Tere, hea kuulaja! Osa saama piibli õpetusest piibel kaanest kaaneni. Järgnevalt kuuleme õpetussõnade raamatu 28. peatükki salmide 1-19 seletust. Muuhulgas pööratakse meie tähelepanu asjaolule, kuidas üleastunud inimene püüab põgeneda Jumala palge eest, seeläbi kahju tehes vaid ise endale. Teisalt kuuleme, kuidas Jumalat usaldavatel on julgus seista oma päästja palge ees ning andeks paludes saada pattude andestus. Kuuleme ka, kui oluline on seadusest kinni pidada ning sedagi, et meie valitsejatel oleks jumalik tarkus. Sõna on pastor Aare Kimmelil.
Hiski ja meeste poolt kogutud Salomoni õpetussõnad jätkuvad. Loen õpetussõnade raamatu 28. peatükist esimese salmi. Õel põgeneb, kuigi ei ole tagaajajat, aga õige on julge nagu noor lõvi. Kui inimesel on süüdistav südametunnistus ja hirm Jumala karistuse ees, siis ta põgeneb. Tal on pidevalt tunne, et Jumal on teda just kui otse teolt tabamas. Ta kardab ja põgeneb, sest ta arvab, et Jumal ajab teda taga, et teda lüüa ja karistada. Tegelikult on see pilt muidugi naeruväärne. Jumal ei aja inimest nõnda taga. Inimene on lihtsalt oma kartuse ohver ja see takistab tal kuulmast, mida Jumal temast tegelikult soovib. Ta kardab oma ainsat lootust. Kristust, kellel on inimestega kõige paremad soovid. Jeremia raamatu 29. peatüki 11. salmis ütleb Issand, sest mina tunnen mõtteid, mis ma teie pärast mõlgutan, ütleb Issand. Need on rahu, aga mitte õnnetuse mõtted, et anda teile tulevikku ja lootust. Aga inimesel on alateadlik arvamus, et ta peab Jumala hea suhtumise endasse kõigepealt välja teenima ja kui ta on selles ebaõnnestunud, siis ta kardab ja põgeneb, ehkki keegi ei aja taga. Ta oma süüdistav südametunnistus ei anna talle asu ega rahu. Võib öelda, et terve inimkond maadleb lõpmatult oma süükompleksiga. Aga kardab seda ainsat abi, kes võiks sellest vabastada, Jeesust Kristust. See vastu, kes on usu läbi Jeesusesse Kristusesse õigeks saanud, see on julge nagu lõvi. Miski ei häiri tema rahu. Tal ei ole tarvis karta mineviku kummitusi, sest ta on tulnud oma pattudega Kristuse juurde, tunnistanud need ja saanud neist puhastatud. Kui tarvis, siis on ta korraldanud ka vahekorrad inimestega. Nii on need asjad saanud pigem tema tugevuseks. Tal pole enam mingeid luukeresid kapis, mille avalikuks tulekut oleks vaja karta. Mida selgemalt on ta mõistnud oma pattu ja süüd Jumala ees, seda sügavamalt on ta tajunud, miks on Jeesus Kristus tema ainus lootus. Ta ei mõtle enam, kas ta ikka suudab Jumala meele järgi olla, sest ta teab, et sellest ei tule midagi. Ta lihtsalt hingab selles, mis Jumal ise tema eest on teinud Kristuses. Kuna ta ise ei saa end kaitsta, siis laseb ta seda teha Kristusel. Nii on põgeniku põlv lõppenud ja selle asemele on tulnud rahu. Tea, armas sõber, et see rahu on saadaval ka sinule, Jeesuses Kristuses. Loen 28. peatükist teise salmi. Üleastumise ajal on maal palju valitsejaid, aga mõistliku ja targa mehe puhul püsib kindel kord kaua. Pärast seda, kui Iisraeli põhjariik Saalomoni poja Rehaabeami ajal eraldus omaette riigiks, vahetusid seal tihti valitsejad ja terved valitsejate dünastiatki. Napilt 300 jooksul jõudis neid dünastiaid seal võimul olla tervelt 9. Tavaliselt eelnesid võimuvahetusele ka mässud ja mõrvad. See vastu lõunariigis Juudas püsis võim tänu Taavetile tema soo käes kuni maa vallutamise ja küüditamiseni ja tegelikult ka edaspidi. Juuda riigi ajalugu tuletab meelde sedagi, et Taaveti poeg Jeesus Kristus, keda kutsutakse ka Juuda soo lõviks, on oma võimu ehk meelevalla kindlustanud. Ta võitis oma surnuist ülestõusmise hommikul kõik hukatuse väed. Tema käes on nüüd isegi elu ja surma võtmed. Ja ta ise on oma taevase isa paremal käel, kõrgel üle igasuguste olemasolevate vägede ja meelevaldade. Ei ole olemas jõudu, mis suudaks teda sealt enam kukutada. Seetõttu neil, kes üritavad tema vastu sõdida, oleks küll ülimaeg oma programmi muuta iseenese huvides. Loen kolmanda salmi. Kehv mees, kes rõhub viletsaid, on otse kui vihm, mis uhub ega jäta leiba. Vihm on Lähis-Idas üldjuhul väga oodatud asi. Aga liiga tugev vihm võib ka suurt kahju teha. Ta võib maa üle ujutada ja alles külvatud seemne põllult minema uhtuda. Siis tähendab ta hävingut. Umbes sama juhtub siis, kui üks vaene hakkab teist rõhuma. Sel juhul on tegemist vägivallaga, mis on meie ajalgi hästi tuntud. Normaaljuhul inimesed aitavad üksteist raskustes. Aga on ka neid, kes raskustesse sattudes muutuvad julmaks ja hoolivad ainult endast. Siis läheb marodööritsemiseks, röövimiseks ja tapmiseks. See on õudsem kui hirmuvalitseja või vaenlane, kellelt midagi muud ei ootagi. Jeesus ütles viimaste aegade kohta muuhulgas Matteuse evangeeliumi 24. peatüki 12. salmis. Ja kui ülekohus võtab võimust, jahtub paljude armastus. Loen salmid 4 ja 5. Seaduse hülgajad kiidavad õelaid, aga seaduse täitjad võitlevad nende vastu. Kurjad inimesed ei mõista, mis on õige, aga kes issandat otsivad, mõistavad täiesti. Ilma Jumala ilmutuseta on inimesel puudulik arusaam sellest, mis on õige või vale. Ta ei oska neil vahet teha, sest ta ei suuda näha oma tegude lõptulemust. Siis võtab ta hindamise aluseks oma enda arvamused, selle, kuidas parajasti tundub, või selle, mida ta loodab. Kuna pattu teha tundub meeldiv, siis ta arvab, et see ongi hea. Kuna ta arvab, et isekalt ise enda eest võideldes kindlustab ta oma elu kõige paremini, siis nõnda ta elabki, hoolimata teistest. Aga kes issandat otsivad, neil on parem valgus ja nad teavad juba varakult, milleni üks või teine teguviis lõpuks välja viib. Loen kuuenda salmi. Parem vaene, kes elab vagaduses, kui rikas, kelle teed on kõverad. Selle tõega oleme kohtunud õpetussõnades juba varemgi. Vaene, kes on jäänud ausaks, väärib suuremat austust, kui rikas, kes tegutseb nii, nagu talle parajasti kasulikum tundub. Ka spordis hinnatakse ausust. Kes kasutavad dopinguid, nende saavutused tühistatakse. Loen seitsmenda salmi. Kes peab seadust, on mõistlik poeg, aga kes seltsib kergemeelsetega, teeb oma isale häbi. Võib-olla ei mõtle me tihti sellele, et ka neljas käsk, austa oma isa ja ema, anti esialgselt täiskasvanud inimestele. Alaealised lapsed kuulusid nagunii vanemate meelevalla alla. Selles ei saanud olla küsimustki. Kui lapsed käituvad ebakohaselt ja kergemeelselt, siis on see ikka häbiks ka vanematele, ja seda eriti siis, kui laps on juba täiskasvanud ja enda eest täielikult vastutav. Loen 8. salmi. Kes suurendab oma varandust rendi ja kasu läbi, kogub seda sellele, kes halastab vaeste peale. See salm ei kuulu nende hulka, mille täideminekut võiks näha päevade või nädalate jooksul, aga pikema aja jooksul peab see paika. Ahnitsemine ei ole lõppude lõpuks tulustegevus, aga heldus on seda. Jeesus kuulutas mäejutluses Matteuse evangeeliumi 5. peatüki 5. salmis. Õndsad on tasased, sest nemad pärivad maa. Loen 9. salmi. Kes pöörab oma kõrva ära seadust kuulmast, selle palvegi on jäledus. Palvetamine ei ole sugugi asi, mis oleks tuntud ainult ristiusus. Peaaegu kõigis religioonides palvetatakse. Seetõttu ei ole meil alust arvata, et palvetamine iseenesest näitab inimese õiget suhet Jumalaga. Teisiti öeldes ei ole nii, et kui keegi palvetab, siis on ta kindlasti Jumalale meelepärane. Ei loe isegi see, et palvetatakse õige Jumala poole. Seda tegid ju kõik Jeesuse vastasedki. Palvetamisel ja palvetamisel võib olla väga suur vahe. Ka Saulus oli enne oma pöördumist agar variser ja palvetas usinasti. Aga alles pärast seda, kui ta oli Damaskuse teel Kristusega kohtudes pimedaks jäänud, saatis Issand tema juurde Hananiase, põhjendades seda muuhulgas tunnistusega, sest vaata, tema palvetab. Apostlite teod 9.11. Palvetamisele peab kaasnema ka õige suhtumine Jumala sõnasse. See on iseenesest ju täiesti loomulik, sest see sama kehtib ka inimeste vahelistes suhetes. Kui sa kas või oma kaastöölist halvustad, pilkad ja valetajaks nimetad, siis mis sa arvad, kas võid hetke pärast pöörduda tema poole ja paluda abi? Kas sa ei tunne juba vaistlikult, et selline asi küll ei lähe? Siin ütleb Piibel, et kes ei taha kuulda, mis Jumalal talle öelda on, selle palvegi on jäledus. See tähendab, et tema palved mitte ainult, et jäävad kuulmata, vaid need isegi kasvatavad inimese vastumeelsust Jumala silmis, kui sellist inimlikku pilti Jumala kohta tohib kasutada. Peetrus ütleb 1. Peetruse kirjas 3.12. Sest Issanda silmad on õiglaste poole ja tema kõrvad on lahti nende anumistele, aga Issanda pale on nende vastu, kes teevad kurja. Kõike seda võib öelda ka lühemalt. Religioossed rabelemised inimest ei aita. Need viivad ta ainult Jumalast kaugemale. Me tohime loota ainult Kristusele ja sellele, mis tema on teinud, mitte oma harduse harrastustele. Loen 10. salmi. Kes eksitab õigeid kurjale teele, langeb oma enese auku, aga vagad saavad hea pärisosa. Teiste halvale teele ahvatlemise kohta ütles ka Jeesus karme sõnu. Näiteks Matteuse evangeeliumi 18. peatüki 6. salmis ütleb ta, aga kes iganes on püüniseks, kellele tahes neist pisikestest minusse uskujaist, sellele oleks parem, et talle veskikivi kaela riputataks ja ta uputataks meresügavusse. Kristlasel on vastutus õpetada Jumala ja tema tahte kohta õigesti ja see ei ole sugugi väike vastutus. Loen 11. salmi. Rikas on ise enese silmis tark, aga aru saa ja vaene näeb teda läbi. Rikkusel on eriline võim inimest pimestada. Enne kõike rikast ennast, aga ka teisi, kes tema rikkust imetlevad. Rikka inimese sõnu võidakse kergesti pidada väga autoriteetseteks ja seda isegi vaimulikes asjus. Aga vaene inimene, kes on saanud targaks Jumala sõna läbi, tunneb ära tühjade tünnide õõnsa kõmina. See sama kehtib ka vaimulikus suhtes. Kes peab ennast vaimulikult rikkaks ja teadjaks, võib tegelikult olla väga halvas olukorras. Nii oli lugu ilmutusraamatus Laodikeia kogudusega, kes aga ise sellest üldse aru ei saanud. Sellepärast ütles Jeesus, et õndsad on vaimus vaesed, sest nende päralt on Jumala riik. See tähendab, õndsad on need, kes ennast ise targaks ja rikkaks ei pea, sest neid saab Jumal õpetada ja neile oma saladusi ilmutada. Seepärast võib olla parem kutsuda vaimulikele koosolekutele kõnelema inimesi, kes ei tunne end hästi rambivalguses, aga kellel võib olla vaimulikku nägemisvõimet hoopis rohkem kui neil, kes on harjunud nautima avalikkuse imetlust. Loen 12. salmi. Kui õiged hõiskavad, on kõik suurepärane, aga kui õelad tõusevad, peavad inimesed peitu pugema. Terve rahvas elab paremini, kui juhtimine on õiglane. Mida tähendab ebaõiglane valitsus, selle kohta on meil suurepäraseid näiteid üsna lähedasest ajaloost. Seda sama teemat käsitlevad ka selle peatüki viimane ja järgmise peatüki esimene salm. Järgmine õpetussõna on piiblis üks tuntumaid. Loen 13. salmi. Kes oma üleastumisi varjab, ei jõua sihile, aga kes neid tunnistab ja need hülgab, leiab armu. Millegi pärast on ka kristlastel kombeks üleastumisi ja patte varjata. Muidugi ei ole see sugugi mõistlik ja sellel pole mingit tunnistust, aga see tuleneb meie loomulikust uhkusest. Me häbeneme, et me pole nii tublid, nagu tahaksime olla ja püüame oma nõrkusi varjata. Üleastumiste varjamine ei ole kristlase jaoks mõistlik sel põhjusel, et kristlane teab, et ilma Kristuseta on ta täiesti kadunud. Seepärast on uhkus näidata teistele, et kõik on õigupoolest kontrolli all ja patki enam ei vaeva. Miks on meil nii raske, kui me kokku tuleme, tunnistada üksteisele näiteks järgmist? Ma varastasin täna oma tööandjalt, sest tegin oma tööd lohakalt. Või vaatasin eile telekast sellist saadet, mida poleks pidanud vaatama. Või rikkusin abielu, sest himustasin toredat meest või ilusat naist, keda linnas kohtasin. Või olen kadestanud oma töökaaslast sellest peale, kui ta tuli minu kohale. Ta oskab kõike paremini kui mina. Või ma pahandasin oma koguduse pastori peale, sest ta tuli mulle tänaval vastu ega öelnud teregi. Sellist pattude nimekirja võiks jätkata väga pikalt. Aga miks meie kogunemistel sellist juttu ei kuule? Miks me käitume nagu saatan ja nii nagu kiusatusi ja langemisi poleks olemaski? Miks on nii raske selliseid asju välja öelda? Eriti siis, kui ise oled langenud mõnda sellisesse pattu, mida kuidagi ei saa aktsepteerida. Kui tõsi on see määratlus, et patt on patuse soovimatus, et teda peetakse patuseks. Aga kristlasel pole ju tarvis enam käituda, just kui ta polekski patune. Sest just sellepärast ta kristlaseks saigi, et ta ei osanud elada õigesti ja on teinud pattu. ja kui kerge peaks patu tunnistamine olema kristlasele, kui ta teab, et ta tohib ka uskuda kogu oma kurjuse andeks andmist, ükskõik kuidas see ka ei ilmneks. Väga tähtis on palve 139. psalmis 23 ja 24. Oh Jumal, uuri mind ja tunne ära mu seda. Katsu mind läbi ja tunne ära mu mõtted. Vaata, kas ma olen valuteel ja juhata mind igavesele teele. Muidugi ei ole kristlasel tarvis tunnistada oma patte kaasinimestele sellepärast, et neid ainult sel viisil võiks andeks saada. Esmajoones tuleb patud tunnistada siiski Jumalale ja vajadusel ka hingehoidjale või siis inimesele, kelle vastu on eksitud. Aga siin ei olegi küsimus pattude andeks saamises, vaid kristlasena elamises ja kaasinimeste toetamises. Kui me räägime teistele oma nõrkustest, siis võivad nemadki vabaneda oma asjatutest koormatest ja valedest üritamistest. Kui võime oma üritamiste asemel üheskoos rõõmustada Kristuse armu suuruse üle, siis hakkavad eluveevood meie ümber voolama. Siis alistatakse ka meie patud Kristusele ja need muutuvad koguni rõõmu ja lohutuse põhjuseks. Sest alistatud vaenlane on põhjus rõõmustada. Ja Jeesuses Kristuses on patu võim alistatud. Sest see, kes oma üleastumised tunnistab ja hülgab, saab armu. Ta saab endale kaitsjaks patuste sõbra, ristil surnud ja ülestõusnud Jeesuse Kristuse. Loen 14. salmi. Õnnis on inimene, kes alati kardab Jumalat, aga kes teeb oma südame kõvaks, langeb õnnetusse. Siin on üks vana testamendi õndsaks kiitmisi. Jumala kartus tähendab Jumalaga arvestamist, tema sõna austamist ja oma elu seadmist selle järgi. Õnnis on, kes juhindub oma elus Jumala kartusest alati, mitte ainult vahetevahel või siis, kui see talle sobib. Jumala kartuse vastandiks on oma südame kõvaks tegemine. See tähendab, et ei hoolita sellest, mida ütleb Jumal, vaid elatakse oma äranägemise järgi. Selline suhtumine viib vältimatult Jumalast eemale. Loen salmid 15 ja 16. Otse kui mõirgav lõvi või kallale kargav karu on vaese rahva õel valitseja. Vürst, kel puudub tarkus, on suur rõhuja, aga kes vihkab ahnust, pikendab oma päevi. Kes saab valitsejaks, sellel on alati kiusatus kasutada oma võimuga valesti. Ja kui võimu miski ei piira, siis võib olla raske võimalusi kasutamata jätta. Selle vastandina tasub meelde tuletada, mida ütles Jeesus oma jüngritele, kes unistasid kõrgetest kohtadest Luuka evangeeliumi 22. Peatükis salmides 25 ja 26. Rahvaste kuningad peremehetsevad nende üle. Ja neid, kes nende kallal meelevallatsevad, hüütakse heategijaiks. Nõnda ei tohi olla teie seas, vaid suurim teie seas olgu nagu noorim ja juht nagu see, kes teenib. Siin on ära toodud kristliku juhtimise kõige tähtsamad kriteeriumid. Loen 17. salmi. Inimene, keda rõhub veresüü, olgu põgenik kuni hauani. Ükski järgu aidaku teda. Kes on teinud hirmutegusid, peab elama koos nendega kogu ülejäänud elu. Paljudki pole suutnud seda koormat kanda, vaid on lõpetanud enese hävitamisega. Piiblis on selle kohta tuntuim näide Juudas Iskariot. Politseis tuleb vahel ette juhtumeid, kus aastaid lahendamata kuritegu laheneb, kui süüdlane tuleb sisemise surve mõjul oma tegu tunnistama. Kirjanduses on selle kohta tuntud näide Dostojevski teoses Kuritöö ja karistus. Ei ole meilgi õige püüda valede vahenditega oma südametunnistust rahustada, kui see tunnistab meile meie üleastumistest. Tuleb põgeneda Jeesuse Kristuse juurde, kes on meie kurjuse pärast surnud. Tema surm toob elu nii mõrvarile kui ka kõigile teistele patustele. Loen 18. salmi. Kes elab laitmatult, päästetakse, aga kes käib kõveraid teid, ükskord langeb. Kõverad teed tähendavad valgust kartvaid tegusid, laveerimist vastavalt eluolukordadele. See võib õnnestuda lühemat või pikemat aega, aga lõpuks on ikka sisse kukkumine. Kui mitte enne, siis kord Jumala ees kohtus. Selle vastandiks on laitmatult elamine ja pääsemine. Uue testamendi valguses mõistame, et laitmatu elu on elu koos Kristusega ja Kristuses. Ilma temata ei ole ükski inimene maa peal laitmatu. Jeesus ütles Johannese evangeeliumi 14. peatüki 6. salmis. Mina olen tee ja tõde ja elu. Ükski ei saa minna isa juurde muidu kui minu kaudu. Kes põlgab ära ainsa tee, mis ellu viib, see lõpetab möödapääsmatult langemisega. Loen 19. salmi. Kes oma maad harib, saab külluses leiba, aga kes tühja taga ajab, saab külluses vaesust. See on hea kokkuvõte inimese elukohta tervikuna ja see kehtib täiel määral ka vaimulikus plaanis. Üks kuradi kavalaid riukaid on ahvatleda inimesi sedavõrd kõikvõimaliku maise ja tühisega, et Jumala riigi väärtuste jaoks ei jää aega, jõudu ega tahtmist. Mida enam me selle maailma ahvatluste järgi jookseme, seda tühjemaks, vaesemaks ja jõuetumaks me vaimulikult jääme. Siin on, mille üle päris korralikult järele mõelda, või mis?
Suur tänu õpetaja Aare Kimmelile. Järgmisel korral jätkame õpetussõnade raamatu 28. peatükki lugemist. Seniks jääme aga jälle kuulmiseni. Teiega oli saate toimetaja Kaisa Kirikal.
Tunnetes tulvil, kuid pole sõnu. Kui jagada saa.